Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Med det som skal jobbes med, og forkynne det som skal forkynnes i Jesu navn, så må du salve meg til oppgaven som jeg har nå. Amen. Jeg har fått et tema til dere i dag, som jeg har kalt, som en sånn arbeidstitel, «Å tjene Herren med lave skuldre». Det tenker jeg, det er noe jeg ønsker, men som jeg sjelden gjør. Og grunnen til at jeg sjelden gjør det, det er fordi at jeg har for mye greier, så, som jeg skal få til å fikse og tenke på og rekke, ordne og greier, og ting som da ikke er gjort i neste uke, som ligger og stresser meg, uten at jeg egentlig tenker over det. Men så påvirker det hva slags person jeg er i dag. Det påvirker meg nå. Og det ødelegger egentlig litt av tjenesten. Jeg tenker ikke da spesielt på pastortjenesten. Men jeg tenker på tjenesten og kallet som vi alle har. Å være kristne. Å være Jesu representanter der hvor vi er. Det ødelegger det litt. Det er spesielt dumt når du er pastor. Så det er sagt. Men da har jeg tenkt å åpne med følgende vers, som kommer snart. Bare jeg får skrudd på denne her. Sånn. Der. Matteus 11, vers 28-30. Kom til meg. Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er den vi gjerne leser og klynger til vårt bryst og koser oss med. Ikke sant? At når vi leser Matteus 11, 28 og så videre, så er det der vi stopper. Og så kommer den resten, som er det jeg skal henge meg opp i. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnelig, og min byrde er lett. Dette her, det er bortimot så kananspråk som det er mulig å komme. Hvis du går til en av døtrene mine og sier, Amanda eller Olivia, hva er et åk? Da står de bare og blunker, jeg er sikker på. De aner ikke hva et åk er. Men jeg kunne sikkert spurt et par av dere også, hva et åk er. Så hadde jeg sikkert fått noe blunking da også. Men de aller eldste av dere som har vokst opp litt utenfor byen, dere har vært borte i et åk. Ja, så Hallingdøren på høyre side her, du har vært på et åk her. Det er jo en stokk som du legger over nakken med en krok på hver side som gjør at du kan bære to bøtter vann ved hjelp av ryggen og lårmuskulaturen. For å si det litt sånn enkelt, det bør ikke være vann da, men har du sett på Farmen så har du kanskje sett et åk. Så du står med noen sånne åk over nakken. Det er fordi at du får brukt andre muskelgrupper. Det er et bæreredskap. Og så sier Jesus dette rare greiene her. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er gagnelig, og min byrde er lett. Lær av meg, for det jeg har tatt på meg, den jobben jeg har tatt på meg, den tjenesten jeg har, sier Jesus, den er gagnelig, den passer meg, den jeg får ikke gnagesår av, den er gagnelig, den passer til meg, og den er lett. Det betyr ikke nødvendigvis at den er enkel. Vi har ikke fått løftet om en dans på roser, innimellom så er kristenlivet en dans på toner. Det kan hende bli utfordringer, men det er ikke tungt. Ok? Jesus, han fullførte tjenesten sin, gikk rundt på jorda i cirka 3 år. Han hadde ikke noe stress, han gikk jo mye lenger da. Han var jo 33. Han gikk jo mye lenger enn 3 år rundt på jorda, men han hadde tjeneste. For han ble døpt av Johannes døperen, Helligånden kommer over ham, og så begynner tjenesten hans. I begynnelsen av Lukas evangelium, leser vi. Og så korsfestes han cirka 3 år etterpå. Men han hadde ikke noe stress med tjenesten sin. Han var veldig sjelden stresset. Hvis du finkjemmer de fire evangeliene, så vil du ikke finne en stresset Jesus. Han kanskje litt stresset i Getsemane. Siste dagen i livet. Spist ferdig med disiplene, vasket føtter. Fortalt at nå skjer det. Nå skal korsfestes. Og så blir det med han ut i hagen for å gå på det. Og så står det at svetten hagla, svetten falt til jorden som bloddropper. Tunge dropper. Han svetta ikke litt. Så da var han nok litt stresset. Men bortsett fra den dagen, så kan jeg ikke huske en eneste gang hvor Jesus har vært stresset. Han har vært irritert. Kastet pengevekslerne fra tempelet. Kalte en kananeisk kvinne som drev maset om helbredelse for hund. Han har vært litt irritert innimellom. Stusset over at det var et istedalske som ble helbredet, men bare en kom tilbake og takket. Han hadde følelser, men han var ikke stresset. Han hadde balansert forhold til tjenesten sin og livet sitt. Det var ikke noe mas rundt Jesus. Jesus hadde veldig god tid. Du leser ikke om at Jesus må skynde seg. Så vidt jeg vet, kan ta feil. Jeg kan ikke huske at han hadde gjeld heller. Noe som stresser meg litt om dagen er gjeld av vår. Renten har jo doblet seg omtrent. Nå var det veldig lave da. Men det ble jo dobbelt så dyrt på et par måneder allikevel. Å ha lån. Og det stresser jo litt, for du vet et par år med koronatid og lave renter, så har du liksom ventet til at de rentene er lave. Nå må liksom forbruket snus. Men Jesus hadde ikke noe gjeld. Han hadde gjeld, vi leser et sted at han hadde gjeld, og da ba han Peter om å gå og fiske. Og så skulle du betale gjeld med mynten som ligger i munnen på den fisken du drar opp. Men så stopper historien der, så vi får egentlig ikke vite hvordan det gikk. Tror det gikk bra. Men han sier, ta mitt åk på dere, for mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Stort sett alt som stresser oss er menneskelig. Så å si alt kan være noe åndelig, og det kan være sykdom også. Men stort sett så er det menneskeskapt stress som driver oss til vanvidd. Jesus ble ikke stresset så veldig mye. Han sov i stormen. I Lukas så åpner han jo tjenesten sin med å gå inn i synagogen og si at Herrens ånd er over meg. Og så forteller han egentlig at han er Messias. For han sier at nå har dette blitt oppfylt foran øynene deres. At Messias skal komme. Og de blir så sinte at de vil steine. De drar den ut og skal steine og kaste den ut for et stup. Men Jesus kommer seg unna. Selv ikke da var Jesus stresset. Ta mitt åk på dere, sier han. Hva betyr nå dette her da? Jo, det betyr, se på meg. Ha meg som eksempel. Han sier det rett ut. Lær av meg, sier han. Det neste som han egentlig sier, er, ikke vær redd for å gjøre noe av det jeg gjør, eller har gjort. Lær av meg. Ta min tjeneste på dere. Du trenger ikke være redd for å gå over til noen som er syk og si, skal jeg legge hånda på deg og be for deg? Hvorfor det? For Jesus gjorde det hele tiden. Han gjorde det nesten hver dag. Du bør heller ikke være redd for å gå imot en åndsmakt. Når du opplever at du er i konfrontasjon med noen åndsmakt, så skal du ikke være redd. Jesus var aldri redd for åndsmaktene. Han tok i tur med dem, og han har sagt at vi skal gjøre det. Helbred syke, sier han. Rens spedalske. Jeg vet ikke hvorfor spedalske og syke er omtalt i to forskjellige settinger. Helbred de syke, men rens de spedalske. Jeg har tenkt mye på, men jeg har ikke finnet ut Ikke kommentert til Bamse den enda. Det ikke så mye spedalske rundt meg. Så hva betyr dette å ta på seg Jesu åk? Det å forsøke å gjøre det Jesus gjorde. Ha han som forbilde. Gjøre det han gjorde, og ikke være redd for det. Ja, hva han gjorde da? Bortsett fra å forkynne at Guds rike kommet nær. Han får la han helbredet syke. Kastet ut pengevekslere. Hva mer av hva han gjorde, som vi kan gjøre. Han kan spise med Zacchaeus. Han hadde ikke kristne venner. Det var ikke vi. Det var ikke vi tid til å gjøre det da. Det må vi ha. Hvordan skal vi være lys og salt i verden hvis vi ikke har ikke kristne venner? Jesus hadde nesten bare ikke kristne venner. Han hadde hans menighet bestod av 12 personer. Jesu menighet bestod av 12 personer. Alle de andre du hører om stort sett ikke kristne. Selvfølgelig kan man diskutere om Nikodemus var kristen. Vi kan diskutere om Simon den spedalske var kristen. Fariseerne var de kristne, var de jødiske, og var de rettroende jøder. Vi kan diskutere de tingene der. Men Jesus hadde noe å si til alle rundt seg. Men det var stort sett ikke de som var frelst. Han menget seg med. Han gikk inn og var sosial, spiste middag med folk som var annerledes enn han selv. Det kan vi gjøre. Det kalles vekkelse. Hvis 100 stykker som pleier å komme her på søndag hadde spist med en ikke-kristen person i uka, så hadde vi sett veldig store forandringer i menigheten. Det er ikke sikkert alle hadde blitt frelst som følge av 100 middager. Men 1 og 2 og 3 og 4 hadde gjort det. Og så hadde kanskje de igjen spist med noen venner. Skjønner du? Og så hadde de gjort noe med deg. Jesus spiste med Zacchaeus. Han spiste med Simon den spedalske. Han oppsøkte ikke-kristne mennesker. Han oppsøkte en samtale. Han oppsøkte kvinnen ved brønnen i Samaria. Det gjorde jo ikke jødene. Men Jesus gjorde det. Og så får han i gang en 100 ord lang samtale med henne. Som helt livsforvandlende for henne. Hun blir den første kvinnelige evangelisten i Bibelen. For hun løper inn i byen. Kaster fra seg vannkrukka, det står ikke at hun kaster fra seg, hun glemte den. Løper inn i byen og sier, se, jeg har møtt en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Eller skulle han det? Vi må kjenne folk utenfor kirka. Jesus hvilte ganske mye. Vi hviler ikke så veldig mye. Noen av oss hviler i hvert fall ikke veldig mye. Og det helt feil. Hvis vi skal ta Jesu åk på oss, som gagnelig og lett, så må vi gjøre som Jesus gjorde da. Så må vi hvile. Jesus sier til disiplene sine, kom med meg til et øde sted og hvil dere litt. Så står det forklart i Bibelen. For det hadde kommet og gått så mye folk at de ikke hadde fått tid til å spise. Når Jesus hvilte, så var han sammen med sin far. Jeg vet ikke hvor mye han hadde å snakke med. Han snakket med noen litt med. Nå var det ikke en bønnesamtale oppover. Men jeg tror han var vel så mye tjent med å bare være med fars nærhet og lytte. Hvorfor det? Jo, for Jesus sier et annet sted at jeg taler ikke av meg selv, men det min far taler til meg, taler jeg. Så han må jo drevet med en god del lytting. Når han hvilte. Det ikke så mange historier hvor disiplene vittner til at Jesus lytter. Derfor gir det Jesus på forklarelsens verk. Der Peter og Johannes og flere til stede. Men bortsett fra det så har vi ikke noen historier hvor disiplene til stede og lytter til at Jesus snakker med sin far, bortsett fra når han vekker Lazarus fra de døde. Far, jeg vet at du har hørt meg. Og ikke ser man det. Jesus satte grenser. Han satte mange grenser. Han var krass til tider. I hvert fall så måten han beskrives på i Bibelen, så kan han oppfattes som litt krass av oss leserne i dag. Spesielt krass synes jeg han mot den kanonesiske kvinnen, som ber for sin syke datter. Det ikke datter? Det sønn? Jeg husker ikke. Så sier Jesus, det ikke bra å ta brød fra barna og gi det til hundene. Det ikke snilt sagt. Men hun fikk oppfylt sitt mirakel. Og kjernen i den historien jo at hun ga seg jo ikke. Hun gjorde det som Karin ba om, å rive himmelriket til seg. Hun reiv virkelig himmelriket til seg. Hun tok ikke et nei for et nei. Jesus sa egentlig nei, du en hund, jeg vil ikke gi deg rød. Men hun tok ikke det, for hun hadde en høyere agenda, hun hadde en syk barn, som betydde alt for henne. Hun skulle ikke gå derfra uten miraklet. Jesus satte grenser. Han kastet ut pengevekslerne, vi har vært innom det. Han kalte et par av fariseerne for djevelens barn. Han var ganske drøy, han var ganske bestemt. Noen ganger så fremstilles Jesus som sånn, fra denne glansbilde boka vi hadde på søndagsskolen, vet du. At han litt bleik i huden og lang kjortel og litt myk mann, da, for å si det sånn. Men han var nok ikke det, altså. Jesus var ganske tøff. Han var ganske bestemt. Han var kjærlig og god og elsket mennesker. Det helt tydelig. Han helbreder nesten alle syke. Han helbreder alle syke han kommer bort til. Men så er han tøff med de som trenger å få seg et vittne, da. Litt kildevink. Han satte grenser. Vi også må sette grenser. For vår egne liv, rundt oss, for oss selv. Vi må disiplinere oss. Vi må ta vare på eget Guds liv. Det det største kallet du noen gang kommer til å få. Uansett hva du har kalt til. Uansett hva du har kalt til. Om du har kalt til å være konge av Norge. Så det største kallet du noen gang kommer til å få, det å ta vare på deg selv. Jeg snakket med noen her på tirsdag, han Benny Him, en forkynner som jeg veldig glad i, og som William veldig glad i. Han har vært ute og syklet, vet du. Han skyldte seg fra kona si, fant seg en annen dame. Han var i synd, litt sånn som David. Så fant han veien tilbake til Gud, og fant veien tilbake til kona si. Og så har han gitt et intervju. Et veldig sunt intervju. Hvor han sier, som forkynner med suksess, altså en predikant eller pastor med suksess, så kan du faktisk oppleve å ikke være i salvelsen med ditt personlige Guds liv. Og du merker ikke at noe feil. Fordi at tjenesten din fungerer. Når du legger hendene på det syke, så blir de helbredet. Fordi Gud er der, Gud bruker deg. Selv om du ikke har ditt i orden. kanskje går gærent.
Det høyeste kallet vi noen gang kommer til å få, det å ta vare på vårt eget gudsliv. Gjør vi ikke det, så vi et tomt skall, eller brennende malm og klingende bjelle, som Paulus sier. Fotvask det neste punktet mitt. Alle gjør vi feil. Det finnes ikke en som ikke gjør feil. Feilen ikke å tråkke feil. Synden ikke å tråkke feil. Synden å bli liggende. For alle tråkker feil. Alle står uten ære foran Gud, står det i Bibelen. Men Jesus har tilbudt fotvask. Og han har vist disiplene. Ta mitt åk på dere. Det gagnelig og lett. Hvorfor det? For det finnes fotvask. Du kan vaske deg fri ved å folde dine hender. Så får du rensa lufta mellom deg og Jesus og den hellige ånd. Så det blanke ark og nye farvestifter. Det ikke sikkert du kommer deg unna neste gang heller. Kanskje går det på samme feil, samme smellen. Men nåden der fortsatt. For dette noe du åpenbart sliter med. Og der hvor slitasjen stor, litt revidert her nå, der nåden enda større. Synden kommer inn når du aksepterer tilstand og sier, jeg blir liggende. Jeg trenger ikke å reise meg. Det dette som normalt. Ta vare på eget gudsliv. Jesus hadde et behagelig og balansert liv. Han ønsker at vi skal ha det samme. Mitt åk gagnelig og byrden, det vil si tjenesten, lett. Det meningen at vi skal trives, at vi skal vokse og utvikle oss. At vi skal gå fra melk til fast føde, at vi skal hvile, at vi skal ha tid til bønn og Guds ord, trives, være sosial og ha tid til andre mennesker, både i og utenfor kirka. Det var blitt kveld, står i Johannes 20, samme dag, den første dagen i uka, dørene var lukket for disiplene, av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Når han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og føtter. Unnskyld, hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da til dem, fred være med dere. Liksom Faderen har utsendt meg, og det dette jeg vil fremheve, så sender jeg også dere. Liksom Faderen har sendt meg, så sender jeg også dere. Når han hadde sagt det, så pustet han på dem. Og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Vi skal ta på oss Jesus og Jesu åk. Gammelig og lett, sa han. Vi har overtatt stafettpinnen fra Jesus. På samme måte som han har sendt meg, sier Jesus, så sender jeg dere. Dere må ta på dere min tjeneste. Dere har fått verktøy til å gjøre det. Han heter den hellige ånd. Oppdraget å gjøre som Jesus. Forkynne Guds ord. Overalt hvor Jesus var, så forkynte han Guds ord. Han lærte om evangeliet om riket. Helbredet alle slags sykdommer og plager, står det. Han sa det også til de 70 disiplene han sendte ut. Når dere går og ser, så forkynn himmelens rike kommet nær. Dette vi gode på. Vi forkynner masse. Vi har masse møter, vi har masse forkynnelser. Kunne vi hatt mer spontan forkynnelse ute? Det kommer det også. Det neste. Legg hendene på de syke. Helbred syke, vekk opp døde, rett spedalske drivet onde ånder, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det, sier han i Matteus 10. Og så sier han i Markus 16, disse tegnene skal følge dere som tror. I mitt navn skal dere drive ut onde ånder, dere skal tale med din nye tungemål, dere skal ta slanger i hendene, og om dere drikker dødelig gift, så skal de ikke skade dem. På de syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbreda. Hvorfor gjerninger og helbredelser så veldig sentralt i Jesu virke? Hvorfor er det sånn? Jesus sier om det i Johannes 5. Han sier: «Jeg har et vitnesbyrd som er større enn det Johannes ga, for de gjerningene som Faderen gir meg å fullføre, selve gjerningene som jeg gjør, vitner om meg at Faderen har sendt meg. Og dette har han bedt om at vi skal ta på oss. Når vi gjør gjerninger i Jesu navn, så bærer vi vitnesbyrd om at Jesus lever, og Gud lever. Helbredelser overbeviser mennesker om Guds eksistens, om en overnaturlig virkelighet, overnaturlig verden, som eksisterer over hodet på oss, om at helbredelseskraften er virksom i Herren, og gjennom oss, gjennom den ånd som han har latt bo i oss. Siste punktet heter lys og salt. Matteus 5, bergprekenen. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Da duger ikke lenger til noe, uten å kastes og tråkkes ned av mennesker. Altså veisalt, med andre ord. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Vet du hva? Lys og salt har ikke noe strev. Det har ikke noe stress. Lyset overvinner mørket hver gang. Tar du mørket inn i et lyst rom, så forsvinner mørket. Setter du et lys inn i et mørkt rom, så opplyses rommet. Lyset vinner hver gang. Og det gjør ikke noe for det. Det bare eksisterer. Det lever i det. Lys og salt eksisterer. Salt er her på samme måten. Salt tar ikke smak. Salt setter smak. Salt preger alt rundt seg. Når du salter en saus for mye en gang, det er nesten umulig å få det tilbake. Du må jo på med så mye vann at det blir ikke noe igjen av sausen. Salt er kraftig, men det tar ikke omgivelsene. Det gir til omgivelsene. Salt og lys bare eksisterer. De holder på kraft. De holder på energi. Lyset holder på energi. Salten holder på kraft. Eller smak, om du vil. Det preger andre. Det blir ikke så lett preget av selv. Tjene Herren med lave skuldre. Gjøre som Jesus. Se på Jesus. Han var ikke stressa. Han gjorde sine gjerninger for å peke på Gud. For å peke på hans eksistens, hans makt og kraft og ånd. I Jesu navn. Amen. Himmelske Far, takker deg for at vi kan få lov å leve våre kristenliv uten stress, uten mas. Takk at du har kalt oss til et kristenliv i hvile. Nær til din, til dine føtter, hvor vi kan sitte og motta av deg, av ditt ord, av din ånd. Takk at vi kan få lov å drikke av din kilde, sånn som kvinnen med brønnen. Levende vann. Takk at vi aldri skal tørste. Takk at i deg har vi alle våre kilder. Det blir som David sier i salmene: jeg mangler ingenting. Alle våre kilder er i deg. Må du fylle oss. Må du betjene oss. Må du styrke oss. Må du lære oss å hvile i deg. Må du lære oss å tjene deg med lave skuldre. Ikke noe stress. Ikke noe mas. Være stolt av Jesus. Og bare eksistere i ham. I ham lever jeg. Beveger meg.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.